kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinush ko yung sarili ko na maraming matutunan, from carpentry to electrical, mga ganon, mga basic stuff. An opportunity na dumating na galing sa DepEd, alternative learning system yun, culinary. At least may something na about culinary na natapos ako. Yun, ginamit ko yung certificate na yun para mag-apply abroad. Para kahit saan ako malagay, mag-survive ako. So yung pagluluto, nakuha sa nanay. I think it runs in our blood talaga yung pagluluto.
Dahil dumaan sa maraming pagsubok sa buhay, kasama ang buong pamilya mula nang mamatay ang amang OFW taong 1995, ganito na lang ang lakas ng loob ng 44 na taong gulang na ngayong si Chef Jackie Hakutin mula Tablon, Cagayan de Oro City na magtagumpay. Bago makarating sa Australia taong 2019, kwento niya, biglang nagbago ang kanilang buhay nang maaksidente ang barkong sinasakyan ng ama at di na ito makabalik sa kanila. Kaya sa limang magkakapatid, isa si Chef Jackie ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral kahit dumiskarte ng husto ang kanyang ina.
Napuputulan kami ng kuryente, nakikikabit pa sa kapitbahay, minsan binabahay ang bahay, talaga-talaga kami ng nanay ko para lang tawid sa baha. Nagsari-sari store siya, nagkarinderya din siya, nag-aalaga ng baboy. Minsan nga, nung nag-aalaga siya ng baboy, syempre, ako yung lalaki, ako yung nagpapakain, nagpapaligo. Once na ibenta na dahil pang bayad na sa tuition ng mga kapatid ko, umiiyak na ako kasi napamahal na sa akin yung baboy.
Sinubukan naman daw ni Chef Jackie noon na mag-working student. Pero hindi kinaya ang hirap ng kanyang pinagdaanan.
Dahil sa pagiging working student ko, nagiging paborito ko ng mga teacher. Kasi parang ganun ba na nakita nila na yung nagsisipag ka, ganun. Sa pagkatapos mong mag-aral, diretso ko na sa trabaho. So parang madali akong nakilala ako ng mga teacher ko dahil kinapos na sa dulo. Ganun. So, pinush ko na mag-working student pero hindi pa rin kinaya. So, yun, inano ko na lang na magtrabaho na. So,
ano yung ganun, trabaho?
Mostly nasa fast food, nagiging attendant ako sa mga game zone, parang ganun ba. So, nagiging staff ako doon, marami akong naging trabaho.
Racket-racket
talaga. Nagiging waiter, nagiging cable man, yung nagkakabit ng mga kable sa poste.
Dagdag pahirap din ang di magandang pakikitungo ng iba sa kanya dahil sa kanilang sitwasyon. Taong 2008 hanggang 2009, nasa Qatar ito at nag-Abu Dhabi noong taong 2010.
Discrimination. Yung tipong wag yan, hindi nakapagtapos sa pag-aaral yan. Yung mga tipong gano'n. Huwag kang sumama dyan. Huwag mong barkadahin yan. Kasi tambay yan. Mga gano'n ba. So, yun yung inano ko talaga na hindi pwedeng magiging ganito. Ayokong ganito. So, pinush ko talaga. Nagsimula ako as stewarding. Dishwasher. Mga gano'n. After 6 months, na-promote ako as supervisor. And then, sabi ko sa steward, yung chief steward namin, Chief, gusto ko talaga magkusina. Pwede ba? Sabi niya, kasi ayaw niya akong ibigay sa kusina. Maasahan ba? Maasahan niya na ako. So sabi niya, what you can do is, mag spare time mo para magtrabaho sa kusina. Okay? Walang bayad yun. 4 hours every day for 2 months. Extra hours ko na yan. Walang bayad. So pinush ko yung sarili ko. Kaya doon ako nagtuto. Ang pinakauna kong natutunan is, paggawa ng pizza sauce, pasta, yun ang nagiging ticket ko naman nung lumipat ako ng company. Mm-hmm. Nagiging chef na talaga ako doon. Mm-hmm. So, nag-skip ako, imbis na from committee, diretso na akong committee, binigyan na ako ng istasyon, imbis na hindi pa dapat. Kasi ako lang may alam ng pizza . Mm-hmm. Yun, parang blessing in disguise ba na, Jackie, walang alam ng pizza, pero may pizza station ka. Gumawa ka ng menu, ako titingnan natin. And then, yun, ginalingan din talaga. mula noon, ano na, sunod-sunod na yung ano, promotion. Kahit sa ano ko na assign, hindi ko inaayawan. Kahit gumawa lang ako ng juice, yes. Oo lang ako ng oo. Jackie, gawa ka ng juice, maghiwa ka ng fruits. Yes, wala. Walang problema sa akin. Kaya marami ako natutunan.
Inamin ni Chef, dumaan siya sa Karayom nang magsimulang mapunta sa Middle East at United Arab Emirates. Pero dito siya nabigyan ng break at natutunan ang gusto niyang propesyon.
Sige talaga. Kasi nga, hindi ako nakapag-culinary school. Ang dami kong dapat matutunan. Kasi hindi ko napagdaanan yan. Yung, kahit yung anong kaibahan ng coriander or parsley, hindi ko alam eh. Yung mga ganun. Yung tipong pinakuha ka ng ganito, iba yung kinuha mo, nasisigawan ka. Ilang beses akong umiyak sa pool room, sa freezer, and then paglabas mo, trabaho ulit. Yung mga ganun. Kasi yun, pinos ko lang ng pinos yung sarili ko. Nag-aral ako before and after magtrabaho kasi ayaw kong nasisigawan. Parang pride ko pa na hindi pwede kasi competitive pa ako nung bata pa ako eh. Mapa-sportsman yan o academic, ayaw kong napapag-iwanan ba. So sabi ko, hindi. Kaya yun, nag-aral ako, nag-YouTube ako, pinapanood ko pa nun si, ano, hero ko si, ano, Gordon Ramsay kasi siya lang yung may mga YouTube videos dati. Yung walls ko sa kwarto ko, pinuno ko yun ng mga photocopies ng kung ano-ano, mga recipes, mga procedures, yun, para lang marami ako matutunan.
Ito din ang nagbigay daan para makapasok sa Australia taong 2019 sa tulong ng isang kaibigan. Nagtrabaho siya sa isang hatted restaurant. Ibig sabihin, sa isang restaurant na kinilala o ginawaran ng Hat Award bilang may mataas na kalidad ng pagkain, serbisyo at kabuuang karanasan sa kainan.
Hatted restaurant dito. Hatted means yung parang Michelin star na restaurant. Kulang sila ng staff. Doon ako nilagay ng employer ko. Magandang ano sa akin yung exposure kasi nadagdagan ulit yung ano ko, skills ko or knowledge ko. So yun, after 2 years dito sa Blue Mountains, lumipat ako sa Maji naman, Central West. Doon naman tayo na bihaan na nagiging head chef na talaga sa isang hatted restaurant din. At na-retain natin yun. After 2 years, ito na yung ginawa natin. Nagtayo na ng sarili nating restaurant. Pag-passion na eh. Gusto mong ilabas eh. Na walang nagsasabi sa'yo na, oops, hanggang doon ka lang. Oops, ito yung gagawin mo. Kasi pag ikaw, sarili mo ng restaurant, unlimited yung ano mo eh. Pwedeng gawin. Di ba? Marami kang options. Oy, paano pag hindi mag-work to? Anong gagawin? Ang daming plano ba? So yun ang isang advantage na nagkaroon sa sarili ng restaurant.
At July 2023, itinayo ni Chef Jackie ang Cafe Lorline sa Blue Mountains.
Gusto ko talagang iangat yung ano, pagkaing Pilipino. Kasi sa totoo lang, it's sad na napapag-iwanan tayo sa ng iba nating ng mga kapitbahay nating bansa. Yung style na puro lang tayo turo-turo ba? Kasi if we, hindi naman sama na mag-look back tayo sa tradition, pero we need to grow, you know. We need to step up when it comes to our cuisine and be proud of it.
Dito niya ipinakilala ang kakaibang Pedro's Chicken Inasal, sisig at marami pang pagkaing Pinoy with a twist at fusion.
Para sa mga locals. Kasi pag rice, hindi sila ma-rice eh. So ang ginawa ko, roasted potatoes ang pinaris ko sa inasal. Pero may papaya at tsara pa rin yun. Gustong-gusto nila yung papaya at tsara. Yung chili garlic, sisig. Kasi unique, di ba? So ang ginawa ko, change ko konti. Tinik ko lang. So instead na maasim, ang ginawa ko, gumawa ko ng Filipino barbecue sauce. Di ba? Ketchup, toyo, asukal. So ginawa ko yun. Yun ang in-splash ko lang ng konting barbecue na yun. Ngayon, nag-extra rice na yung mga lokal. In-introduce namin yung pillow breakfast. Tinatawag kong dao tapa silog. Dao means dao pampanga or dao beef skewer. Kasi nilagay natin sa skewer. May banana ketchup, syempre. Pilipinong-Pilipino. Maraming nagsasabi na hindi naman ganyan na ang typical na tapsilog or yung typical na Filipino food. Hindi naman ganyan. Yes. Kasi yun yung ano natin goal. ayaw natin magiging typical. Kasi ang goal natin is iangat talaga yung Filipino cuisine.
Maliban sa kanyang partner na mula sa Pampanga, ipinagpapasalamat ni Chef Jackie ang tulong ng kanyang mga anak.
First time nilang tumapak sa commercial kitchen, sa restaurant, ganun. And then si Shelton, siya yung bale, nagiging in-charge sa back area. Okay, siya ang in-charge sa prep, mga ganun. And then yung bunso, si Simon, siya naman ang kasama ko sa harap sa pagluluto, pagpaplato para ilabas yung pagkain. So ngayon, sila na yung maasahan ko. Kahit iwan ko yung restaurant, like sinabi ko na, kampante ako. Pinapaintindi ko sa kanila yun. Sabi ko nga, hindi nyo pa dapat to ma-experience. Okay? Pero na-appreciate ko yung ginawa nila na pagtulong sa akin. Kasi nakita nila kung paano kayo, gano'ng kahirap yun. So, ngayon, nabibili nila yung gusto nila. I consider them as staff pa rin. Pinapasawag ko. Sinasabihan ko sila na kontrolin nyo. Alam kong marami kayong gustong gawin sa pera nyo, pero isipin nyo pa rin kung paano nyo gastusin yun. Kasi ayokong madaanan nyo ang napagdaanan ko na hirap.
Nag-expand ng negosyo ang pamilya sa lugar. Mula sa Cafe Loreline, meron na din silang taco shop at burger joint. Plus factor din ang ambience ng kanilang kainan.
Sa kanila din to yung lugar. At home sila. Nagsimula kami sa wala. Nung pagdating ko dito, nag-iipon na ako ng ano, yung mga gamit. Eh, kusina. Gamit kusina, mga kahit halaman, nag-iipon na ako. So yung design, kasi nga mahal ang labor sa Australia. So iniisip ko, paano ba ako makakatipid? So ang ginawa ko, pumunta ako mga op shops. Alam mo yung op shops nila. Marketplace, yung mga iniiwan sa kalsada. Binibili namin yung mga kahoy sa junkyard. We're proud to say na itong restaurant na ito, itong Cafe Loreline, is 60% made from recycled, reused na mga gamit. So makikita mo, may pagka-rustic, very warm yung feel. Kasi parang nasa babae, may pagdating mo, may sasalubong sa'yo na sopa.
Maliban sa tiyaga at tiwala sa sarili, pananampalataya sa Diyos ang kinapitan ng pamilya para makamit anuman meron sila ngayon. Sikreto din niya at ng kanyang pamilya ang tumulong sa mga taong naging bahagi ng kanilang tagumpay.
Yung tatay ko kasi tinulungan niya yung mga kapatid na niya dati. Nakikita ko, na-experience ko yun. And then yung mga kapatid niya, nung hirap din ako, lalo na nung kahanap ako ng pangbayad sa placement fee, mga ganun, tinulungan ako ng mga tiwin ko. Sila naman ang nagpa-ano sa akin, nagpa-abroad. So ngayon, gusto ko rin ganun ang gagawin ko. Like, okay, nakuha ko na yung mga anak ko and yung some members ng mga relatives, yun ang binabalak namin ngayon. Kasi para sa akin, yung success mo is baliwala kung ikaw lang.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.